Assalomu alaykum, ozodlik to'qinlarida bahs maydoni. Ozodlikning navbatdagi bahs maydoniga Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ining o'zbek yoshlariga foydasi borligini iddao qiluvchilar va bu fikrga qarshilar o'rtasida bahs bo'ladi. O'zbekistonlik foydalanuvchilarning virtual olamdagi eng ommabop ijtimoiy tarmog'i sanalgan Odnoklassniki sayti 4-aprel kuni oqshom ishdan chiqdi. Oradan 3-4 kun o'tgan bo'lsa ham, uning juda ko'p funksiyalari hali ishlamayapti. Odnoklassniki ishdan chiqqani haqidagi maqola Ozodlik saytiga qo'yilgandan so'ng ba'zi mushtariylar do'ppisini osmonga otib xursand bo'lganliklarini yozdilar. Ba'zi mushtariylar esa Odnoklassniki ishdan chiqqani haqidagi xabarni motam sifatida qabul qilganliklari ularning sharhlaridan ham bilinib turdi. Navbatdagi bahs maydonida Odnoklassniki tarafdorlarining nima sababdan qayg'uga botganliklari, unga qarshilarning nega xursand bo'lib ketganliklari xususida munozara yuritamiz. Xo'sh, bu ijtimoiy tarmoq o'zbek yoshlariga foyda keltiryaptimi yoki ziyon? Bugungi bahs ishtirokchilarini tanishtirib o'tsam. Ya'ni Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'i o'zbek yoshlari uchun zarar deguvchilar, bular Farg'onadan Abdulla Farg'oniy, 27 yoshda va Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojiri Davron, 31 yoshda. Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ining zarardan ko'ra foydasi ko'proq deganlar, bular Buxorodan Buxoro qizi, 28 yoshda, Rossiyadagi 22 yoshli mehnat muhojiri Abdurahmon hamda Germaniyada yashayotgan 35 yoshli o'zbekistonlik Jamshid. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, men birinchi mana shu ijtimoiy tarmoqning ziyonli deguvchilarga so'z bermoqchiman. Chunki mana shu haqdagi maqola saytimizga qo'yilgandan so'ng juda ham ko'p shartlar kela boshladi va ularning asosiy qismi shu fikrda. Masalan, Odnoklassniki o'zbek yoshlarini buzib yuboryapti, o'zbek yoshlarini ma'naviy hayotiga juda salbiy ta'sir ko'rsatyapti, o'qishdan qoldiryapti degan fikrlar ham bor edi. Shartlarning asosiy qismi mana shu mazmunda edi. Va men birinchi Abdulla Farg'oniydan so'ramoqchiman, nima uchun mana shunday sizlar xulosaga kelgansizlar? Odnoklassniki yoshlar o'zbek yoshlari uchun ziyonli degan. Marhamat.
Qadrnaka, avvalo hammaga assalomu alaykum. Biz yoshlar uchun zararli deb asosan aytishimizdan bizning maqsadimiz, biz tushunchamiz shunaqaki, biz o'zimiz yashayotgan muhitda yoshlar uchun zarar aniq bu, chunki biz kiramiz internet kafega yoki boshqaga kirsak, asosan bu narsadan yoshlar noto'g'ri foydalanayotganini ko'ramiz. Aksariyat 90-95% Odnoklassnikidan bema'ni yo'lda foydalanadi. Xo'p, mazmunli, ma'noli yoki to'g'ri foydalanmaydi. Bolalarda vaqtini oladi. Hozir yosh maktab bolalari yoki yosh kollej bolalari qachon kirsa, internet kafeda. Internet kafeda kirib o'tirsangiz, 20 ta kompyuter bo'lsa, 20 ta kompyuterdan kami 18-tasi, 19-tasi internet kafeda bo'ladi. Odnoklassnikida bo'ladi. Qo'yan bitantasi kitob o'qiyotgan yoki bir narsa internetda referat bir narsa qilayotgan, ilm olayotgan bo'lishi mumkin, bitantasi. Lekin 18-si, 19-si anaqa klassda o'tirgan bo'ladi. Vaqt bemaqsad, 4 soatlar, 5 soatlar bemaqsadga vaqt sarflaydi. Shuningdek, darsingni qilsang, ilm o'qisang bo'lmaydimi? Sen ana ishing nima deydi? Yoshlarni 10 kuni buzib yuboryapti. Yoshlar tashqari hayotda ko'rmagan bemaqsadgarchiliklarni, bemaqsad hamma yerda Odnoklassnik orqali topyapti. Juda ko'p narsalar. Tashqarida odamlar yuzma-yuz ko'z gapirmaydigan gaplarni, yozilmaydigan narsalarni Odnoklassnik orqali xotirjam yozyapti.
Rahmat. Men Buxoro qizidan so'ramoqchiman. Rahmat sizga. Abdulla Farg'oniy, Buxoro qizi, mana 95% aytilyaptiki, yoshlar bu yomon maqsadda foydalanyapti deyilyapti shu saytdan.
Sadirnaka, menimcha 90-95% bu juda ham qandaydir mubolag'a deb hisoblayman, chunki agar demak, Odnoklassnikidan eng ko'p foydalanadiganlar bu eng avvalo yoshlar bo'lgani uchun. Kimnidir u uzoqda, masalan, qarindosh o'tirgan bo'ladi. Deylik, o'zimi misolimda olib qaraydigan bo'lsam, mana ukam Moskvada. Ukam bilan menga qulay gaplashish bu Odnoklassnikida Skype'dan ko'ra. Chunki Odnoklassniki yengil yuklanadi, uzilish bo'lmaydi. U qoldirsa ham xabarini bilaman. Deylik, xuddi shunday sinfdoshlarim, mana sinfdoshlarim hozir butun dunyoda. Men bu yomon maqsadda foydalanmayapmanmi? Xuddi shunday o'zimni jiyanlarimni bilaman, yosh jiyanlarim. Ularni hammasini ota-onasi nazorat qilish kerak. Deylik, bironta noto'g'ri guruh bo'lsa, guruhni yopib qo'yish kerak yoki o'sha guruh yopiq bo'lgandan keyin unga kiritgandan keyin shaxsni o'zi javob beradi. Bu bilan butun tarmoq yomon deyish mumkin emas. Odnoklassnik emas. Foydalanuvchilarni o'zi noto'g'ri foydalanadi. Deylik, o'sha behayo qizlarning rasmlari haqida ko'p urg'u berilyapti. Masalan, sharhlarda ham, Ozodlik saytiga yozilgan sharhlarda ham. Behayo qizlarni qo'yayotgan asosiy akkauntlar bu erkaklar ochayotganidan bizni xabarimiz bormi?
To'g'ri, mana erkaklar o'zlari shunday akkauntlarni ochyapsizlar, yana o'zlaringiz aytasizlarki, bu zararli deb. Shundaymi, Davronbek?
Endi buni O'zbekiston yoshlariga zararli tomoni ko'proq, balki foydali tomoni ham bordir. Foydali tomon. Lekin zarari ko'proq bo'lyapti. Chunki nimaga? Odamlar mana hali aytgandek, mana yoshlar nima deydi, bu zavisimiz deydi-yu, nima qanday qilib aytadi buni?
Bog'lanib qolgan.
Bog'lanib qolgan. Bu однако narsinki bog'langandan keyin bola endi erta kirib qolyapti-da bu narsaga. Bola shunga bog'langandan keyin bo'ldi, tashqi hayotni umuman esdan chiqarib olyapti bu bola. Tashqi hayotdan umuman uzilib qolyapti. Mana shu odnoklassnikda yashayapti. Faqat shuning ichida yashaydi. U bir sutkada, masalan, bir sutkada 2 soat yoki 3 soat ajratadigan odamlar bor. Va ya'ni nimaga ajratadi vaqtini? Ovqatlanish uchun, dam olish uchun. Bo'ldi. Va qolgan 20 soat, 21 soat faqat shu odnoklassnikda, faqat internetda. Bu ya'ni hali aytgandek, sindrom matritsa degan matritsa sindromi xuddi shularga berilganda. Bu bolani birinchidan mana haqiqatda bu farg'onalik suhbatdoshimiz aytdi, haqiqatda to'g'ri aytyapti. Bu bola umuman ko'rish kerak emas bo'lgan narsani, ya'ni odnoklassnikda aytdi, yoshcha chegirmasi yo'q, chunki u odnoklassnikda o'tirganlarda masalan 12 yoshligi ham bor. Ya'ni 16 yoshliklari ham bor, 10 yoshliklari ham bor. Ular o'zi aqlan tushunib bo'lgan, kompyuterni tushunib bo'lgan, lekin ular hali uni ichidagi narsalarni tushunib yetish kerak emas, ular hali erta ularga. Lekin ular shuni ko'ryapti. Ya'ni ularga ular hayotga bir 6 yil, 7 yil oldin kirib ketib qolyapti bular. Haligi nima deydi, boshqa narsalar tushunmasdan xuddi shu ekanimiz aytganda behayo narsalar chiqyapti. Foydalanish kerak. O'ylaymanki, qaysi yoshlar, ya'ni 16 yoshdan keyin balki foydali bo'lar. Mana masalan, biz ham Rossiyada ishlab yuramiz. Mana shu yerda ham shunday solishtirib ko'rdim-da, o'zimizga borganda solishtirib ko'rdim. Bizda ko'chada bekor yurgan bolani qaysinisiga qarasangiz, qo'lida telefon, hammasi shu odnoklassnikda. Internet kafega kirsangiz, yoshlardan boshqa eng ko'pi shu yoshlar, ya'ni 14, 13, shunaqa yoshdagi bolalar hammasi shu odnoklassnikda o'tiradi. Bitta mana Rossiyaning yoshlariga solishtirib ko'rsam, bitta shunaqa yoshdagilarga qarasam, ya'ni bor, bitta ham yo'q demayman, bitta ham bor, lekin u darajada emas-da, unisi yelkasiga haligi skripkani ilib ketayotgan, haligi darsdan keyin haligi to'garaklarga qatnashadi. Bizda shu narsalarni yo'lga qo'yish kerak, shu odnoklassnikda o'rniga shu narsalarni yo'lga qo'yish kerak. Darsdan keyin bolani shu to'garaklarga berish, bu juda ham bir bolani psixikasiga qandaydir juda ham salbiy ta'sir qiladigan narsada bu.
Mayli, rahmat. Rahmat sizga, Davronbek. Mana hozir endi shu 22 yoshli Abdurahmondan so'raylik, Rossiyada ishlayotgan va u nima ko'ryapti ekan shu odnoklassnikdan, foydamiz yo'qmi? Abdurahmon,
meni fikrlarimni aytadigan bo'lsam, men hozir Buxoro qizining fikrlarini eshitdim, juda aniq tilib aytdilar. Odnoklassnik o'zi hammaga o'zi odamzotni uzog'ini yaqin qilish uchun, yordam berish uchun o'ylab topilgan. Odamzot o'zi hamma joyda ozodlikni xohlaydi. Bu instinkt bo'lsa kerak, ozodlikni xohlagandan keyin odnoklassnikda ham xuddi shu narsa berilgan. Odnoklassnikda har qanday ish qilish mumkin, odamzot ozod. Xuddi birov tekshirib siz bilan ustingizdan so'rolik qilmaydi, siz xohlagan ishingizni qilishingiz mumkin. Bunda odnoklassnikda aybi yo'q deb o'ylayman umuman. Bunda faqat odamlar o'zini ayblash kerak, o'sha yoshlarni tergash kerak, yo bo'lmasa odamlar o'zlariga to'g'ri yo'lni topib olishganda, ular ikkita yaxshi yo yomon yo'l bo'ladigan bo'lsa, odnoklassnikga kiradiganlar ham shunday bo'linadi. Yo yaxshi tarafga yurib ketadi, yoki yomon tomonga. Odamzod izlagan narsasini dunyodan topadi. Odnoklassnikda ham xuddi shunday deb o'ylayman.
Rahmat, rahmat Abdurahmon, rahmat sizga. Va men shu fikrlarga Abdulla Farg'oniyni fikrlarini olmoqchiman. Siz nima deysiz bunga?
Sadirdan aka, to'g'ri, kim o'ylasa hamma o'zi kerak narsani topadi, lekin hali balog'at yoshi yetmagan, 16-15 kirmagan, 13-14 yoshlarda bolada ham ixtiyor yoki dunyo qarash bu odamda past bo'ladi. hali u nima yaxshi, nima yomon bilmaydi. Hali u bu yoshda bolani aynan ilmdan ko'ra dunyoga bemanlikka berilish ko'proq bo'ladi aka. Bu narsani yoshlardan qaytarish kerak. Masalan, har bitta o'sayotgan bolani farzandi 14 dan 18 gacha bunday nima deydi, bir egilayotgan payti bo'ladi. Uni bir haqiqiy yo'lga kiritgan shu payti qattiq ushlab olish kerak. Bu endi hozir
18
yoshida aynan adnoklassnikda shu. Aynan bemal sohada gaplashgan shuda. Men aka, adnoklassnikda ishlash kerak emas deyman. Bir kunda kelib o'zim 20 soat o'tiraman. Lekin yaxshi deyman o'tirsa bo'ladi-yu. Yoshiga qarab, vaqtiga qarab buni foydalanish kerak-yu. O'sha tug'ildi shuna narsa qilib turib, adnoklassnik degan narsani aka, masalan, bizni muhitdan kerak emas u deyarli. Foydalanayotgan kam. Adnoklassnik bo'lib ham boya Buxoro qizi opamiz qizlar sohasida gapirdilar. Hozir bizni vodiyda, Toshkent vohani bilmayman, qo'lida telefoni bo'lgan yoki aynan adnoklassnik ishlayotgan qizni bilan to'g'ri bora olmayman deyapti. Javob beraman kam. O'ziga o'xshagan bilan kimni bilayotgan befarq odam bo'lsa bilmadim, majburiy yo'ntirish. Lekin qaysini aqlini tarqilmagan sog'lom odam bu aniq. Mandan boshqa birov bilan gaplashgan yurganman, bu qizni olmayman deydi. Bu real hayotda emas, mana misol. Ishlayotgan qizlari aksariyat
Rahmat. Rahmat, men Buxoro qizdan so'ramoqchiman, qizlar adresiga gap bo'lyapti, shundaymi haqiqatdanam?
Endi bilmadim, bo'ldi, balki shundaydir sadimdanki, lekin yana bir marta aytaman. Oldingi aytilgan o'sha gaplarga bitta qo'shimcha qilmoqchi edim. Masalan, bolalar 12-14 yoshda deyapmiz, ha, yaxshi. Ijtimoiy tarmoqda o'tirmasligini istasangiz, sizni farzandingiz bo'lsa, bunga ota-ona qaratish kerak e'tiborini. Mani bitta do'stim Odnoklassnikida o'zini akkaunti bor, lekin farzandlariga ochib bermayapti. U ochib bermagan sababini tushuntiryapti. Men ularni sportga berganman, deyapti. Ya'ni bolalarining vaqtini ota-ona hal qilish kerak. Ota-ona tarbiyani chiroyli qilib bersa, 12-14 yoshli bolasi, balog'atga yetmagan bolasi Odnoklassnikiga qiziqmaydi. Uni vaqti boshqa narsaga sarflanadi. Bunga ijtimoiy tarmoq sababchi emas-ku. Demak, bizning ota-onalarimiz o'zi tarbiya berish kerak. Vaqtini masalan shu sportga, musiqaga berish kerak. Buxoroda yo'qmi? Buxoroda rosa ko'p narsalar sportga beradi, boshqa qiladi. Hozir ayniqsa O'zbekistonda sportga e'tiborni kuchaytirib, ota-onalar aynan sport bilan shug'ullanishga bolalarini qaratgan. Endi Odnoklassnikidagi o'sha qizlarni boshqasiga qarasak, men Buxoroda turib bilamanki, bitta yigit, mana tanishlarimdan biri, ikkita akkaunt ochib, ikkalasida qizlarni rasmini qo'yib, har xil bexayo gaplarni yozgan bilaman. Uni men nima qildim? Chorni spiskka tiqib qo'ydim, qora ro'yxatga. Demak, u odam bilan men muloqotda bo'lmayman. Ijtimoiy tarmoq yana nima qilishi mumkin siz uchun? Qora ro'yxat beradi, blokirovkani beradi Facebookga o'xshagan tarmoq. Lekin biz buni O'zbekistonga, bizning ma'naviyatimizga, bizning unaqamizga to'g'ri kelmaydi deb yopib qo'yaversak, biz Xitoydan nima farqimiz qoladi? Xitoyda YouTube, Saudiya Arabistonida Twitterda nazoratga olish kuchaygan, hozir pasport danlarini so'rayapti. Ha, nima unda? Internet erkinlik degan narsa bor. Uni xohlaysizmi yo yo'qmi? Internetda bitta Odnoklassnikni yozib qo'ysangiz, porno saytlar bor. 12-14 yoshli bola nima Googlega porno saytni qidirib topolmaydimi? Bu menimcha absurd narsa hisoblayman. Bitta ijtimoiy tarmoqni yopsak, boshqasi chiqadi. Faqat u boshqasi bundan ham yomonroq chiqishi mumkin.
Ha, tushunarli, tushunarli, rahmat.
Sadirning aka. Sadirning aka, baytda endi ota-onaga yuklashni ham keragi yo'qda aybdi, chunki ota-ona endi yashash sharoitidan ham bir kelib chiqsin-da, ota-ona qaysi birini nazorat qilsin? Bitta oilada 3 ta farzand bo'lsa, qaysi birini orqasidan endi ularni nazorat qiladigan bo'lsak, hozir qarang, ko'chalarda har bir qadamingizda internet kafe, qo'llarida hammasini telefon. Endi uni qanday qilib nazorat qilish mumkin? Xo'p, qo'lidagi telefonini olib qo'ysiz, ko'chaga chiqib, masalan, o'qishga ketdim deb yo maktabga ketdim deb internet kafelarga kirmaydim deb o'ylaydim. Kiradi, o'shinga tortinadi, u bolalar kiradi o'sha narsaga, chunki bu o'ziga tortadigan saytda bu. U bolani hech qachon nazorat qilib to'xtatib ushlab qola olmaydi. Borki bu saytni bu yosh chegirmasi yo'q, yoki bu masalan adminlari buni Odnoklassnik adminlari masalan chegara qo'ygan yo'qda bu saytga, masalan 16 yoshdan yuqorisiga qo'ymasligi. Bu kirib ketaveradi, bu bolani nazorat qila olmaydi. Bu bizni yashash sharoitimizga, ya'ni bizni urf odatlarimizga umuman zid sayt bu o'zi aslida. Umuman zid sayt. Lekin uni to'g'ri yo'lda foydalanishdi, balki ota-onalar o'rgatish kerakdir, balki. Lekin bu qanday desa bo'ladi? Biz bizi urfanatlarımızda kullar bu doğru kemiydi de bu.
Mayla, Abdullah Farg'oniga navbat beraylik qani nima demoqchi? Marhamat.
Labbay. Ota-ona nazorat qilish kerak deyapsiz. Endi men bir narsa so'ramoqchiman-da. Hozir kerakki 14-15 yoshlilarni ota-onalari bundan yosh katta bo'ladi. Kami 30 yosh 40 yosh. Ular aksariyati internet tushunmaydi. Chunki ular zamonasiga kelgan paytda internet rivojlanmagan bo'lgan bizning muhitda. Birinchi narsa, birinchi masalada o'zi bilmagan narsasini bolasidan qanaqa nazorat qilib oladi? Bola aytishi mumkin, men internetda kitob o'qiyman yoki ikkita qog'oz chiqargan referat qilyapman, bir narsa qilyapman deyishi mumkin. Aksar tekkan kasallik. Hali internetdan referat chiqaman, bir narsa chiqaraman, shu narsa bo'ladi. Azo deydi. Ikkinchisi, aka, biz ijtimoiy tarmoqda har bitta narsa ham o'zi ko'p narsalar, masalan, ijtimoiy tarmoqlar, internet yaxshilikka yaratilgan narsa. Inson yaxshilik uchun bir narsa ilm o'rganish, boshqalar uchun yaratilgan. Lekin muhitdan kelib chiqib turib, insoniyat o'ziga yarasha sinov olyapti. Har bitta narsa nasa xuddi shunga, masalan, oddiygina qurolni himoya vositasi sifatida yaralingan, lekin inson aslida bir-birini qirish vositasi qilib olgan, sovuq qurolga aylantirgan. O'zi aslida bir himoya qilish uchun edi. Xuddi shunga o'xshab, ijtimoiy tarmoq o'zi aslida bir-biriga yaqinlashish va bir-biriga informatsiya berish uchun tarqatilgan narsani bizning muhit to'g'ri qabul qilolmadi. Bizning muhit uchun bu narsa kerak emas. Agar to'g'ri mana shu narsadan foydalanilganda edi, bizga kerak edi.
Ha, Buxoro qizi nima deysiz endi?
Men bunaqa keskinlikka qarshiman. Unda biz agar hamma narsani bizning muhitga to'g'ri kelmaydi, bizning urf odatiga to'g'ri kelmaydi desa, keling ko'p narsadan voz kechamiz. Keling hamma narsani biz taqiqlab qo'yamiz. Ha, unda so'z erkinligi ham deb o'tirmaylik, boshqa narsa ham demaylik. Bitta ijtimoiy tarmoqni yopaylik, boshqasini yopaylik. So'z erkinligi, tanlash huquqi qolmasa menda, men nima qilaman unda? Shaxsman-u, fuqaroman-u.
Sadrdin aka.
Bo'la bir.
Biz hammadan voz kechaylik demayapti aka. Biz hamma yo'ldan to'g'ri foydalanish yo'liga qo'yaylik. Hammamiz bir-birimizni to'g'rilaydigan maqsadda bu narsani yo'lga qo'yyapti. Hamma yo'ldan voz kechib nima deydi? Burgaga achchiq qilib tonimizni kuydirib yubormaylik, tonimizni yoqmaylik. Faqat har bitta narsani boshlashni nazorat qiling. Bizda nazorat pasayib ketdi, yo'q bo'lib qoldi. Nazorat qilaylik ishni. Har bitta odam sherigini, o'shog'anisini, har bitta odam kirayotgan odam. Bitta odam nazorat qilganda ham butun ijtimoiy tarmoqdan bizda foydalanganlar ko'payib ketadi. Nima uchun? Yo'q, biz foydalanish kerak internetdan, lekin porno saytiga kirish uchun yoki adnoklassnikda bir-biri bilan tanishib bema'nilik, buzuqlik qilish uchun emas. Endi shunaqa, keyin bu narsadan voz kechishga to'g'ri keladi, odamlar shuning uchun shundan bilan foydalangandan keyin iloji bo'lib qolyapti voz kechishga, chunki biz odamlarga yaxshilikka yurgan uydiramiz. Bir aytyapmiz, 100% emas, 5% shunaqa, 5% odam shuni yaxshilikka yo'naltirishga harakat qilyapti adnoklassnikda, lekin befoyda. Buni bir narsalarga, yo'q, sal dini haqida gapirib, mash qilayotgan ishni dinga to'g'ri kelmaysan, vahoy bo'lsan deyapti. Juda din haqida gapirsangiz, chunki kuchasidan gapirsangiz, bir narsasani o'rgandi, bir narsa desam, quloqsan deyapti. Endi nima qilasan aka, bu narsa kerak bo'lib, yo'naltiramiz. Odamlar bo'layotgan yoshlar ongina deyapman, u hali bo'shda, yer yoqqa egilmagan nihol. Qaysi tarafga yurilsa, o'ziga oson yo'ldi, qing'ir yo'ldi, oson shuydi. Yosh nihol. Endi yosh nihol eplab parvarish qilmagandan keyin, uni bujodan amalda yo'qotish kerak albatta. Iloji yo'q, man qilib qo'yish kerak. Hukumat o'tgan yili to'g'ri qildi. Adnoklassnik degan narsani maktab yoshlari uchun zararli. Bu 100% haq edi. Chunki aksariyat maktablarda kalendarda darsga ketdim turib, bor adnoklassnikda vaqtni o'tkazdim. Talaba serob edi. O'qishim davomida kelib bo'lsa o'qisa bir kimizda bir marta borib qolgan kuni adnoklassnikda o'tiradigan bolalar ashyo. Haqiqatda serob edi. Ishonmasangiz real. Gap so'zga, biz narsaga qaramaylik, real hayotga qaraylik. Bu maqsadlari ham yo'q, biz ongimizda nimamiz shunaqa, to'g'ri? Foydasi bor ongimizda, lekin real hayotda foydasi bo'lyaptimi? Yo'qmi? Shunisini realni olaylik biz. Real munosabat olaylik bu hayotda, yoki bir og'zaki yoki bir mantiqan javob olmaylik, real hayotga qaraylik.
Ya'ni siz aytmoqchisizki, masalan, kamgina narsani olaman deb biz ko'p narsani yo'qotyapmiz. Masalan, shu tanish bilishchilik aloqa qilamiz deb yoki aka-ukani topamiz deb yerdagi o'zbeklarni, yoshlarni ma'naviyatini yo'qotyapmiz demoqchimisiz?
Xuddi shu, yoshlarda ma'naviyat buzilib ketyapti. Men javob bersin boyagi Buxoro qizi degan opamizmi, singlimizmi? Yoshlar qaysi bir o'zbekistonlik qiz, men adnoklassnik rejimini oldim, bemalol ishlatganman deb bemalol erga turmushga chiqara oladi yorug' yuz bilan? Shu javobni bersin qaysi qiz, o'spirin?
Buxoro qizi, eshitdingizmi?
Qaysi qiz javob bera oladi? Men deb ishlataman.
Endi uzr, harakatingizni bo'ldim, lekin
bu noto'g'ri. Adnoklassnik ishlatgan qizni qoraga chiqarish noto'g'ri.
Adnoklassnik
qoraga chiqarish noto'g'ri, lekin bizda
hozir aytgan nima? Hozir shoshmanglar, hozir. Buxoro qizi javob beryapti.
Bo'lgan, chunki bitta ahmoq qoraga chiqarib bo'lgan hamma qizdi. Ko'ryapsizmi, o'zimizga ham qaraqa turganda shu narsa
hozir
har xil narsa deyapti qiz bolalar nomini. O'sha qiz bolalar nomini qora qilib bo'lishgandek.
Abdulloh, Abdulla. Hozir Buxoro qizi javob beryapti.
Sadrin aka, fikrlariga, hozirgi aytgan yigitimiz fikrlariga, balki vodiyda shundaydir. Lekin Odnoklassnikida raundi bo'lgan qizlar Buxoroda, Navoiyda aytish mumkin, chunki Navoiyda ko'p bo'laman. Samarqandda deyman, oilali bo'lganidan keyin o'zi va erini ismini aytib bitta akkaunt yozganlarni men ko'pchini bilaman. Agar ishonmasalar, Odnoklassnikida men o'zimni nomim aytish mumkin, kirib oilali akkauntlarni ko'rishlari mumkin. Bunaqalar bor. Bizda bu normal holat hisoblanadi. Endi bizda balki juda ham qattiq unaqa qiz bolani nomiga bu ismot hisoblanmas, ijtimoiy tarmoqda bo'lgani. Lekin bu holatlar bizda bor. Bu ismot hisoblanmaydi. Bu bir. Ikkinchidan, yana o'sha bexayol boshqa narsaga gapirsak, kechirasiz, erkakman deb yurganlarni o'zi qo'yyapti. Yo buni ochib ko'ringlar internetda, iltimos odamlar, ochib ko'ringlar YouTube'dagi video behayo qizlarni videolarini olgan taqdirda ham o'sha qizni shunchalik behayo bo'lsa ham YouTube'ga kim qo'yyapti? O'zingizlar qo'yyapsizlar-ku, erkaklar qo'yyapti buni.
Mana hozir men Buxoro qizining gapini aytib beraman sizlarga yigitlar. Bu sizlar o'zlaring qo'yyapsizlar-ku degan savol berilyapti.
Aka aytyapti-ku, o'sha narsalar balki to'g'ri, bolalar qo'yayotgandir, lekin qizlar ham qo'yayotgandir demaysiz. Lekin ashi qo'yilayotgan yomon narsalardan bittasi ahmoqdan. Jamiyatda yangi yosh o'sib kelayotgan bolalar deb himoya qilishimiz kerakmi? Kerak emasmi? Kerak-ku, ular hali tushunmaydi, bilmaydi. Bular ham hali bu hayotni ko'rmagan, hali yangi hayotni meni ko'rmagan odam buna narsaga o'ch bo'ladi. Bo'lmam, qizlar, ayollar juda ko'pida yaxshi internet masalan Odnoklassnikida gaplashadigan bo'ldi. Qiz boshqa Odnoklassnikda nima maqsadda gaplashishi mumkin? 21 kunda kirishi mumkin, 1 soat yoki yarim soat uzoqdagilar bilan yoki narsasi bilan ko'p gaplashgani yoki qarindoshlar bilan 1 kunda 1 soat. Lekin 5 soatlab o'tiradigan Odnoklassnikda qiz yo'q, ham ketasiz Odnoklassnikga kiradigan. Bu qisqana qiz bo'ladi.
Bo'lmasa mana hozir mana yakunlab yakunlaymiz bahsimizni. Demak, eng so'nggi savol va qisqa javob. Va men Buxoro qizidan birinchi so'ramoqchiman. Buxoro qizi, marhamat ayting. Demak, Odnoklassnik mana shuncha bahsdan keyin foydalimi yoki zarari ko'proqmi?
Odnoklassnik zararli emas, foydali emas. U kerakli narsa, foydali deb hisoblayman. Bittagina qo'shimcha qilmoqchiman, satrlarga qisqagina qilib. Shunchalik agar o'sha yosh balog'at ketmagan bolalarni bizni chetlatmoqchi bo'lsak, kelinglar ularni vaqtini tanlaymiz. Darsdan keyin 2dan 4gacha sport, 4dan 6gacha musiqa vaqtini chekaradik. Bu hammasi ota-onaning qo'lida. Men shunday ota-onalarni bilaman. Shuning uchun hamma narsa ota-onaning qo'lida. Ijtimoiy tarmoqni ablash bu juda noto'g'ri fikr deb o'ylayman.
Sadrin aka, maylimi men?
Abdurahmon aka, marhamat.
Meni aytmoqchi bo'lgan gapim, hamma odam o'zini yaxshi yo'lga kirgizib, yaxshi yo'lga boshlasa, albatta yaxshi yo'lga kiradi. Yosh bolalarni shu narsaga kirib ketmasligini oldini olish uchun ularga qattiqroq turib, terga bo'sh vaqtini kamaytirish kerak deb hisoblayman. Uylanish masalasiga keladigan bo'lsak, men ishonaman bu narsaga. Yaxshi insonga albatta yaxshi qiz to'g'ri keladi. Albatta Alloh uni bir-birlarini uchrashtiradi. Yomon bo'lgandan keyin hech qachon yaxshi qizga hech kim munosib ko'rmaydi. Hamma o'zi yaxshi bo'lsa, albatta yaxshini billa bo'ladi u bilan. Meni fikrim bu.
Aha, rahmat. Abdulla Farg'oniy.
Ha, bitta narsani o'zini amaliyot vaqti bo'lganda qangi, bu Odnoklassnik informatsion platforma deymiz, shu narsani bizni jamiyatda, O'zbekiston jamiyatida o'zini o'tkazgan amaliyotidan keyin aksar odam bundan, aksariyat mani hisobimda, mani o'ylashim bo'yicha bu narsa zarar.
Rahmat. Davronbek,
16 yoshgacha bo'lgan yoshlarda hammasiga zarar. Balog'at yoshiga yetmagan bolalarda hammasiga zarar.
Rahmat. Endi kelinglar, mana 20 studga shaharda yashayotgan 35 yoshli Jamshid. Jamshid, mana eshitdingiz-a bahsni bugun.
Ota-ona nima qilsin? Ota-onaga ayib qo'ymaylik deyotdilar-da. Endi ota-onani ota-ona kontrol qilmagandan keyin telefonini tutib yurgan bu Odnoklassnikning telefonda tutish uchun smartfon kerak. Oddiy telefon ishlatib bo'lmaydi. Smartfon olish uchun smartfon kichkina pul emas Toshkentda, O'zbekistonda. Katta pul turadi. Eng kamida bir 100-200 dollar turadi. U telefonni ko'tarib yurgan boladan ota-ona qayerdan olding deb so'ramagandan keyin ota-onadami ayib? keyin ota-ona nima qilsin deydi. Endi bu yerda yana boshqa narsaga gap anaqa tug'ilib ketadi. Ota-ona nima qilsin? Hamma narsani ota-onaga qo'ymaylik degan narsani keng oladigan bo'lsak, ya 2 kun oldin bo'lganiga anaqada hamma prezidentni yomonlab ketdi. Xuddi shu narsa-da, mana ota-ona nima qilsin? Ota-onaga ayib qo'ymaylik. Xuddi shunga o'xshab prezident ham nima qilsin? Prezidentga ayib qo'ymaylik. Xuddi shu narsa tug'iladi. Yana boshqa bu yoqda boshqa bitta yana bitta do'stimiz gapi nima bo'ldi? Umuman keragi yo'q narsa 16 yoshdan. 16 yoshgacha agar internetga ulanmasa, internet bilan ishlamasa, boshqa narsa. Mani o'g'lim 10 yosh bola. Men kerakli narsalarni shu o'g'limdan so'rayman. Yomon narsalarga kirmaydi, qiziqmaydi. Faqat shu YouTube'da ko'radigan narsasi fizikalarni ko'rib o'tiradi, ximiyalarni ko'rib menga aytib beradi, nima bor, nima bo'layotganligini. 10 yosh o'g'lim menga o'rgatadi kompyuterni tushunmagan joyimni. 16 yoshgacha internetga o'tkizdirmasangiz, aloqada bo'lmasa, dunyodan qiziqishi bo'lmasa, 16 yoshgacha u bola o'zbekchasiga o'tmas deymiz, o'rischasiga tupoy bo'lib qoladi-ku.
Yaxshi-ga, to'g'ri, men bir narsa savol bermoqchiman-da. Xo'p, siz sohani o'zingiz bilasiz, internetni tushunasiz. Lekin O'zbekistonda aksariyat yoshlardagi oilalar juda ko'p. Farzand 15-16 yoshgacha hozirgi oilalar juda ko'p bilmaydi-yu o'zi. O'zi bilmagan narsa internetda nima bor?
O'zi boshqa kim aybi bo'ladi?
Bosh savol qilib, bosh qiqillagandek, chiroyli javob bergan bo'lsam, mayli, u narsa u nohaqligi, uni qabul qilamiz. Lekin ota-ona o'zi bilmagan narsada foydalanayapman desa, ota-ona yaxshi narsani tushunyapti. Bolalar nimadan foydalanishni bilmayapti. Uni o'rganib, qiziqishini kontrol qilishlik uchun ota-ona o'zi biladi, YouTube'da bilish kerak. Yo boshqa saytda bilish kerak. Ota-onalar ko'p o'zi bilmaydi-yu buni. Qanaqa qilib biladi? Qishloqlarda, mana ota-ona o'zi internet kafega chiqmagan ular. Uni hayot ro'zg'or bilan, ro'zg'or tashvishi bilan o'tadi. Internet yuqori tushunmaydi. Bolasi biladi. Lekin bolasi nimaga kiryapsan, nima qilayotganini tushunishni bilmaydi. Bolasi aldasa, o'sha aldayotganini bilib olish uchun unda tushuncha bo'lish kerak-ku.
Endi ro'zg'or tashvish bilan yurgan ota-ona o'g'li smartfon tutib bemalol o'tirib Odnoklassnikda o'tirish uchun u значит u ota-onasidan bekitib smartfon olib ishlatayotgan bola bo'ladi. Ota-onasidagi quloqiga so'z quloqiga kirmaydigan bola, betarbiya bola bo'ladi u. Ota-onasi bilan maslahat qilib, ota-onasi
xabar. Masjidda mana uzr, men haroratli ukamiz ozgina gapini bo'laman. Mana akamiz Germaniyadagi akamizni shu 10 yashar boladan informatsiya olaman, shu internetdan ko'rib o'tiradi fizika. Shu akadan bilmoqchi edimki, shu o'g'lini shu doimiy nazorat qilib tura oladimikin? Masalan, o'sha internetdan qanday foydalanayotganini har doim nazorat qilib tura oladimikin? Shuni bilmoqchi edim.
Men internetdan nazorat qilmayman. Men nazorat qilmasligim sababi, men etki pulli programma o'rnatib qo'yganman. Hamma porno saytlar, yomon saytlar, reklama, phishing, missing hamma narsalarni blokirovat qiladigan programma turadi kompyuterimda.
Endi qani,
o'tirjamman, ishlatmaydi. U xolisa xolimasa ocha olmaydi. Endi kompyuter butun dunyoni kompyuterida, planshetlarda ham roditelskiy kontrol degan joyi bor. O'sha yerda ochasiz, o'sha yerda ustanovka qilib qo'yasiz.
Endi sizni tushundim, sizni tushundim. Xo'p. Endi bu sharoit bu endi siz aytayotgan narsa bu O'zbekistonda shu yo'lga qo'yilgandi bo'ylaysizmi shuni? Shu siz aytayotgan narsalar, shu blokirovkalar shu internet saytlarda blokirovka qo'yilgandi bo'ylaysizmi siz? Qanchalik
Man gapingizni bo'laman, gapingizni oldingizdan olaman. Buni internet sayt emas, kompyuter sotayotgan odam, uyiga internet o'rnatilgan bo'lsa, kompyuter magazindan olayotgan odam, u bilish kerak, nimaga olyapman? Internet ulayman ertaga. Internet ulagandan keyin o'sha odam o'rnatayotgan odam 20 yoki 25 yosh emasdir, katta pul 1 milliondan oshuv 2 millionga yaqin pulga kompyuter olib beradi. Shuni o'rnatgandan keyin shu odam savol quloqda eshitadi, etdi u bor, yomon bor, boshqa. Shuni eshitgan odam arzimas pul turadi. Uni tekini ham bor, bezplatni degani ham bor. Adblock blokirovat qiladi reklamani, masalan, porno saytlarni blokirovat qilish uchun spetsialniy programma bor. Shuni shunda o'rnatib qo'ysa, uni hech qanaqa qiyin joyi yo'q.
Xo'p, endi shuni aytayapman. Endi siz aytayotgan narsa u faqat uy sharoitidagi foydalanishni aytayapsiz-da. Buni sal kengroq oladigan bo'lsak, bu telefonlardan foydalanishda, xo'p, mayli telefonga blokirovka qo'ydi deylik, lekin ko'chadagi internet kafe hozir nima ko'p? O'zbekistonda internet kafe ko'p. Har qadamingizda internet kafe. Buni hammasini qanday qilib nazorat qiladi? Endi shuni ham o'ylab, bu tomonlarini ham o'ylab ko'rish kerak-da.
Endi hamma O'zbekistondagi hamma endi agar bunaqa tomonga olib ketadigan bo'lsangiz, uje Odnoklassnikdan chiqib ketyapmiz. Uje internetga xonada o'tirganlar butun 100% Odnoklassnikda o'tiribdi degani emas. Etti yarimidan ko'pi ota men o'zim bilan ko'rganim ota-onalarni o'zi olib kirib, ana internetda pul olib o'tiradigan chiga pulini to'lab, o'g'lini tashab ketadi. Qarab tur 1-2 soatgagidek o'yin o'ynab tursin deb. Bolasini tashab ketadiganlar bor. Qarab turganda pulini to'lab ketadi 2 soat, 3 soat oldinga. Endi hammasi Odnoklassnikda o'tiribdi yoppasiga degani emas. Chet eldagi o'g'lidagi Skype bilan gaplashadi, boshqa pochtasini ko'radi, boshqasini ko'radi.
Yo'q, bu O'zbekistonda hozir bu Odnoklassnik shu darajada anaqa bo'lib ketdiki, mana siz hozir Germaniyadaman deysizmi, shu O'zbekistonda shu darajada bu haligi popularni bo'lib ketdiki, bu shu darajada. O'sha internet kafelarga kirsangiz, haqiqatan ham 90% shu internet kafelarda Odnoklassnikda o'tirdilar aka.
90% internet Odnoklassnikda o'tiribdi deyapsiz. Ha, 90%. Endi nima qilsin u? Agar bir yaxshi ishli bir javobgarlik ishli bo'lsa, borib ishlasa, mashg'ulotgacha sog' bo'ling. Mashg'ulotdan mashg'ulotgacha kim mashqda ishlasa, mashpulingni olasan, ketsang bir nazorat kuchli bo'lgan ishxonalarda ishlasa, o'sha odam borib ishlab, o'sha internetga chiqmaydi-ku. Qayerga borsin?
Qadrnaga to'da turlarda bir narsada jarchiga Germaniyada ekanlar. Bizni real hayotda meta o'zi olayotgan. Biz yomon demayapmiz. Yomon demayapmiz. Yaxshi narsa, juda ham yaxshi narsa. Lekin biz o'sayotgan yosh avlodni yaxshiligini bilmayapti. Bizni ota-onalar shuni nazorat qilib bera olmayapti. Buni nazorat qilish imkoniyat bo'lmayapti. Pul topgani ham bir narsa qilgani ham bizda hali tushuncha bir narsalar past hali aholi hayotda. Bo'lishi mumkin Toshkentda poytaxt bo'lgan shuncha yaxshi bo'lishi mumkin, lekin qolgan O'zbekiston asosan aholisi eng ko'p yashaydigan joyi vodiyda, bo'lgan boshqa voha joylarda bu narsani juda ko'pchilik hali bilmaydi. Keyin maktab bolalari, masalan, kollej o'quvchilarining juda ko'p ota-ona darsda o'tiribdi deb o'ylaydi. Juda ko'pchilik. Biroq bilmaydi Bekir internet kafeda o'tirgan. Bilmaydi. O'zi shunaqa bilmasam, asankasi uni buni o'rganib, smartfonni bekitib ishlatib, shunaqa bolalarni betarbiya bo'lib ketib qolishi sababchi bo'lyapti narsa. Yosh uni bo'lsa-kan, avlod tutib biz buni yomon deyapmiz. Yaxshi narsa edi o'zi. Lekin biz yoshlar noto'g'ri yo'lda foydalanamoyapti deb turdi. Har xil to'g'ri gapiryapsiz aka. To'g'ri, mantiqan olib qaraganingizda internet kerak. Haqiqatan kerak. Men o'zim ham ishlataman, kerak yaxshi. Lekin men shu yomon noto'g'ri yo'lda foydalanayotganlarga nisbatan ko'rayapman-da.
Noto'g'ri yo'l bilan foydalanadiganlar faqat O'zbekistonda emas-ku, dunyoni hamma joyida bor noto'g'ri yo'l bilan. Uni to'xtatib bo'lmaydi.
Yo'q, u O'zbekistondagi bu bizning urf-odat, o'zbeklarning urf-odati bilan u boshqa dunyodagilarning urf-odati bir-biriga to'g'ri kelmaydi-da. Bu tomonni ham hisobga olish kerak-da. Biz urf-odatlarimizga to'g'ri kelmaydi.
Bizani O'zbekistonning urf-odati, andisha, oriyatga qaraydigan bo'lsangiz, umuman internetda umuman keragi yo'q. Umuman aeroport topish
Yo'q. Jamshid aka, bizga ham internet kerak. Hali bizni O'zbekiston haqiqiy ongli ziyoli oilalar emas. O'rta tabaqa degani hali 5 yil bo'lgan yo'q. Real haqiqatni gapirsak, o'rta tabaqa, oddiy aholi xalq internet dunyosiga kirganiga 5 yil haqqa bo'lgan. Siz aytgan o'sha boshqa dunyoda, boshqa davlatlarda ongli haqlar internet dunyosiga kirganiga kam 5 yil yo'q 10 yil bo'lgan. Ularda ong internet ongi rivojlanib bo'lgan, mana bu internetdan nima olishsa ong. Bizda hali juda ko'p joylarda ong rivojlanmagan internet sohasida. Ko'pchilik bilmaydi farzandini, bilmaydi ya'ni nima qilayotgan. Ko'cha o'rtamini, choyxonadaman deydi, o'qishdaman deydi, o'qishdan kelib kurib joyimdaman deydi, stadionda futbol o'ynayapman deydi, bir narsa deydi, kirib o'tiradi. O'ylaydiki, Odnoklassnikdan bo'lmar, bolam kirsa, uzoqda o'rtoq bilan gaplashyapti deb o'ylaydi, yo bir narsa qilyapti deb o'ylaydi, lekin bilmaydiki ota-ona. O'sha nazorat vazifasi yo'q bizda.
Bu futbol o'ynagani ketdim deb o'rtog'im bilan deb aldab boshqa joyda o'tirish bu ota-onani tarbiyasi-ku. Bolani yolg'on gapirgani, bu yolg'on gapirdi, bu o'g'rilik-ku. Bu o'g'riq o'stiryapti u bolani. Yolg'on o'g'rilik bilan bir xil hisoblanadi. U ota-onasini aldadi. Bu nachi tarbiya, nachi ota-onani, ota-onaga qo'rqmayapti u. Men ota-onamni qanaqa qilib aldayman, aldolmayman deb qo'rqish ota-onani hurmat, bir qo'rquv degan narsa yo'q. qo'rqmasdan chiqib, men ketdim futbol o'ynayman deb borib internetda o'tirish, bu ota-onani aldash. Bugun u ota-onasini aldab turib futbol deb turib
ertaga
ochnog'a.
Yo'q, baytta.
Yirtishdi, boshqa joyga borib ichib o'tirishi mumkin. Bu aldayapti bu bola.
Xo'p, tushunadi. Darsaga odnoklassnik internet ko'p narsa. Yosh bola, ota-onasini tabiiy bolamiz narsa kiritir. Hayot hali real hayotda o'zini yoshiga kerak bo'lmagan informatsiyani, kerak bo'lmagan ma'lumotni topib olyapti yosh bola. O'zini hali yoshiga kerak bo'lmagan hayotga qiziqish yoki hali turmushga hayotga tayyor bo'lmagan bola yoki qiz shu narsani ko'rib olyapti. Borib bunachi uyda unamaydi, bir qilayotgan bilsa bechitadi. Bola majbur bo'ladi. Shu narsaga o'rganib qo'ygan edi, shu narsaga kirgisi kelayotgandan nima deydi. Jizlarni xohish tortganidan majbur ota-onani aldab chiqyapti yoki ota-onaga bildirmayapti. Majbur shuni sharoit uchun qilib qo'yapti yosh bolani. Aksariyat shuni qilib qo'yapti. Uni shuning uchun biz yo'q qilamiz deyapti. Yosh bolani hali ota-onaga itoat qilganini bir ikki marta kirib yurib, bir marta internetga kirganda odnoklassnik bilib yurib turib, shuni narsa odnoklassnikga kirgandan keyin odnoklassnikga kirgan yosh bolani aksariyati aytinglar, qaysi yosh bola, masalan, odnoklassnik 15 yoshli bola qaysi sinfdoshiga bilasiz. Bo'lishi mumkin, mingtadan ikkita, uchtasini chet elda kursdoshi yoki qarindoshi bo'lishi mumkin. Internet ishlatadigan. Lekin qay hammasi bitta shaharda, har kuni birga o'qiydigan bolaga odnoklassnik nimaga kerak? Internet emas.
Odnoklassnik.
Rasul, kimdan gapiryapsiz? Kimni turibsiz? Xo'p, endi mana bu bolani maktabdagi nazoratini olaylik. Bilmadim, Vodiyda qanday, Buxoroda maktabda nazorat juda ham kuchli. Endi 30 ta o'quvchidan balki 5tasi shunday siz aytganingizdek internet kafega boradi. Lekin bizning maktablarimizda bolani yo ota-onasi yo buvisi yo qarindoshi maktabdan kutib oladi, etib qo'yadi. Bizda juda ham bu bilan kuchli. Buxoro shahridagi maktablarni aytyapman men sizga, boshqasi emas. Chunki shaharda internet kafelar ko'p. Tumanlarda bizda unchalik internet kafe juda ham bolalar ketmagan. Nazoratni ota-ona, bola buvi o'qituvchiga yuklatilgan. Har bitta bolani nazorat qilsak, qaysi bola internet kafega o'tiradi? Ro'zg'or deyapsiz, boshqa deyapsiz. Ro'zg'orda qilgan ota-ona yo'q farzandini ko'plab chiqsin, yo'q bittagina tug'ib o'shani qattiq nazorat qilsin. 10tani chiqqandan keyin albatta 10tasiga vaqti yetmaydida. 30-40 yoshli ota-onalar internetda tushunmaydi degan fikringizga gapim. Bola o'syaptimi? Ota-ona ham zamonga mos rivojlanishi kerak. Ota-ona faqat ro'zg'or, boshqa narsani o'ylasa albatta shunday tuppo'y bo'lib qoladi. Aytganingizdaqa, hech narsa tushunmaydi, bolasini nazorat qila bilmaydi. Ha, unaqa ota-ona unda farzandiga nima beradi? Hech narsa bermaydi. Faqatgina pul ishlab uni kiyintirishmi, qo'liga smartfonni berishmi? Nima nonda gapiryapsiz? Ota-onadan boshlanadi ma'naviyat. Ota-ona bolasini tug'ilgandan tarbiya qilsa, shundagina ketadi. Uyimda mana bitta jiyanim bor. 1 yoshga hali to'lmagan. O'zimdan beri o'zim tarbiya berib kelyapman. Ota-onaga bog'liq. Boshqa narsani biz berdi gapirishga qanday gapirishimiz mumkin? 10-14 yoshli bola internet kafeda o'tiribdi. Ha, uni siz nazorat qilishingiz kerak. Ota-ona bo'lganingizdan keyin. Yo'q, tug'dim, tamom, bunga internet aybdor deb qo'yib qo'yaveramizmi? Ozgina gapirganimizda bunday mas'uliyatni ham sezaylik. Ota-ona bo'lganimizdan keyin, suhbatimizdan keyin, voyaga yetkazganimizdan keyin, aka-ukamizga, jiyanimizga qaraylik shu 14-16 yoshli bolalarga.
Rahmat.
Internet balo bo'lib qolavermaydi-yu.
Mayli, men gapirsam.
Aha, marhamat.
Men Abdurahmon.
Abdurahmon, marhamat.
Men qo'shimcha qilmoq edim, juda to'g'ri gapirdingiz. Hamma narsani tarbiyadan boshlash kerak. Ota-ona o'sha bolaga oxirini tanitish kerak, o'zini qaysi yo'ldan yursa, qayerga olib borishi, shu katta hayotga tayyorlab, to'g'ri tarbiya berib, bolani katta qilib, so'ngni yetishtirib berish kerak. U hamma o'ziga tashlab qo'ysa, o'sha vaqti mana men ketdim, ko'chaga ketib ketgandan keyin bolaga ishtirmani o'rgatmasdan, yaxshi tarbiya bermasdan turib, ishtoni bo'lib, ishtoni bo'lmaydi-da. Uchar-kuchar bolalarga shu vaqt ajratmayapti hozir ota-onalar. Ota-onalarga ham o'zini kattayi bo'lmasdi.
Rahmat.
Bolasini tarbiya qilib, vaqt ajratib, har kunlik ishol, o'sha rejim qilgan deb aytdilar, shu Buxoro qizga to'g'ri aytdilar. Mana shu rejimni doim nima qilish kerak? Mana shu narsani targ'ibot qilib, ota-onalar o'z bolalariga shu
ketishni
boshqa vaqtda vaqt ajratishlari kerak.
Abdurahmon, rahmat sizga. Mana vaqtimiz ham tugab boryapti. Demak, bugungi bahs maydonida Odnoklassnik ijtimoiy tarmog'i yoshlar uchun foydalimi yoki ziyonli degan mavzuda bahs yuritdik va bu haqdagi so'nggi xulosani albatta biz chiqaramaymiz. Buni yana biz tinglovchilarimizning e'tiboriga havola etamiz. Marhamat, qo'ng'iroq qiling. Bu bahs borasida o'z fikrlaringizni erkin mikrofonga bildiring yoki Ozodlikning shu haqdagi maqolasi tagiga sharh sifatida yozib qoldirishingiz mumkin. Demak, eslatib o'taman, bugungi bahs maydonimizda Rossiyadan o'zbekistonlik Davronbek hamda Abdurahmon ishtirok etdi. O'zbekistondan Buxoro qizi hamda Abdulla Farg'oniy ishtirok etdi. Shuningdek, Germaniyadan 35 yoshli Jamshid ishtirok etdi. Rahmat sizlarga. Salomat bo'linglar.
Rahmat sizlarga.